Valsts auga aizsardzības dienas augu karantīnas departamenta direktore Gunita Šķupele stāsta, ka kartupeļi ir kultūra, kurā ir visvairāk karantīnas slimību un jāpievērš īpašu uzmanību arī stādāmajam materiālam. Aprīļa nogalē no Ēģiptes ievesto kartupeļu paraugos konstatēta kartupeļu tumšā gredzenpuve. Tā ir viena no bīstamākajām kartupeļu slimībām, kas vēlāk izraisa kartupeļu bumbuļu puvi uz lauka vai glabāšanas vietās. Ražas zudumi var būt līdz pat 50% apmērā.
Šinī gadījumā, kad tika konstatēta gredzenpūtie visa partija, tātad visas tās 22 tonnas, ko gribēja ievest, viņas tika iznīcinātas. Tumšā gredzenpūve izplatās ar stādāmo materiālu. Ja ir ienākusi, viņa var ar ūdeņiem izplatīties tālāk grūti apkarojama. Līdz ar to pavasaris, stādīšanas laiks, cilvēki veikalos nopērk, kartupeļus liekas garšīgi iestādīšu. Te es gribētu teikt tādu ļoti lielu nē, jo tomēr pārtikas kartupeļiem, ko ieved, tās prasības ir nosacīti bišķiņ zemākas nekā stādīšanai paredzētajiem kartupeļiem.
Latvijā audzētajos kartupeļos tumšā gredzenpūve nekad nav konstatēta, un šis ir arī pirmais gadījums pēdējos 10 gados, kad tā uzieta importa kravā. Taču retu reizi dienests Latvijas saimniecībās uzgājis mazāk agresīvo gaišo gredzenpūvi. Arī kartupeļu audzētāju un pārsēdātāju savienības vadītāja Aiga Kraukle norāda, ka audzētāji Latvijā dažkārt sastopas ar šo slimību. Postījumi gan parasti ir nelieli, bet lielāki zaudējumi parasti rodas tieši saistībā ar slimības ierobežošanu, jo kartupeļi ir jāiznīcina un jāpērk jauna sēkla, ka arī kādu laiku slimos laukus nevar apstādīt. Tādēļ arī Kraukle aicina neeksperimentēt ar nezināmas izcelsmes kartupeļu izmantošanu sēklai.
Ir pa dažām gadījumam tādi kaut kur uzrodās, reizēm nesaprot no kā, reizēm saka, es paņem te no kaimiņa, tur man bišķi pietrūkās iestādi izrādās viņam gredarbu, a viņš jau tur audzē gadiem to pašu sēku. Ir bijuši gadījumi, parasti atrodā šajā latentajā stadijā, jeb tajā stadijā, ka to viņu neredzi, karantīnas pasākumu jāveic, un līdz ar to tur vairāk tā ietekme audzētājiem ir bijusi šo te sankciju rezultāts nekā reāli tieši no pašas tās gredzenpūves kā slimības. Iespējams, ka par labu mums ir klimats, ka nav tas kā Ēģiptes siltais klimats, iespējams, ka tas ir tam par iemeslu. Lielā mērā jau tas process ir tādā kontrolē un audzētājs zina, ko viņš dara.
Turpinot par citiem kartupeļu audzētājiem aktuāliem izaicinājumiem, Kraukla bilst, ka pat laban ilgstošais lietus un augstums ir īpaši nelabēlīgs šai kultūrai un var radīt ražas zaudējumus. Piemēram, Vidzemes pusē vietām agro stādījumu vagās novērot arī puvuši kartupeļi.
Jo tie, kas ir agri stādītie kartupeļi, ja viņi tagad vēl vairāk kā nedēļu nedabū siltumu, tad varētu būt arī problēmas. Es jau braucu ik pa brītiņam uz tīrumu ar aizturētu elpu. Un, ja tikai augsts vēl neko, viņš jau turpinās sēdēt savā pagrabā pa zemes. Bet tad, kad tagad paliek slapš, ka zeme paliek blīva un viņš neelpo, sākas tas bīstamākais. Tā kā drīz vajadzētu siltu laiku un pamēr tā zemes kārtiņa dabūs sasilt. Tagad ir tā, ka līdz šim bažījās tie, kuri vēl nebija iestādījuši, jo galā ir jau pusmājas, bet pēc 10 dienām bažīgi būs tie, kuriem ir iestādīti kartupeļi, jo tas paliek par ilgu, mitrs un augsts. Kombinācija nav laba.
Laika apstākļi arī kartupeļu audzētājiem pēdējos gados liek domāt par to, kā kopumā saimniekot precīzāk, jo pavasarī vegetācija kavējas, turpretī arī novākšanas laiks kļuvis limitētāks, jo kartupeļu ražu jāvāc jau septembrī, nevis oktobrī. Sinti Ambote, Latvijas radio.